Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του Europa, δεν μας πήγε καλά, όμως ξέραμε ότι τα μάτς στην πόλη και στη Λιόν ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Θα ρίξουμε μια ματιά στα χθεσινοβραδινά που είχαν ίντριγκα, είχαν και δράμα. Δραματική είναι η κατάσταση με τη βία των ανηλίκων. Στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και τρέμει το φιλοκάρδι μας. Δύο 17χρονοι, δεν ξέρω αν το διαβάσεις, θα μου πείτε τι να πρωτοδιαβάσεις. Δύο 17χρονοι με φαλτσέτα ξύρισαν έναν αμούσταχο 12χρονο στην Ερμιόνη. Και βγαίνει ο δικηγόρος του ενός 17χρονου που συνελήφθη και λέει ότι απλώς ήτο ένα αστείο και τίποτα παραπάνω λόγω ανοριμότητας. Ωραίο επιχείρημα η ανοριμότητα. Α, επίσης πλήρωσε ότι ο εντολέας του έχει μια ροπή προς την κομμωτική. Μιλάμε τώρα για ηλαρότητες, έτσι. Βρε, άμετε, μην πω και ακόμα παραπέρα. Παραπέρα από τα καθιερωμένα πηγαίνει Μπιλμπάο σχεδόν πάντα. Μόλις αντελήφθη ότι κάποιοι οπαδοί της πέταξαν φωτοβολίδες στο Ολύμπικο, έστειλε τους αρχηγούς της στην εξέδρα να μιλήσουν με τον κόσμο. Τον Βαλβέρδε να ζητήσει συγγνώμη στη συνέντευξη τύπου και η ίδια εξέδωσε απολογητική ανακοίνωση προς τη Ρώμα, διαβεβαιώνοντας ότι θα βρει τους ενόχους. Έτσι λειτουργούν οι σοβαρές ομάδες με αμεσότητα και χωρίς να χαϊδεύουν τον υπέροχο κόσμο της ομάδας. Και εδώ που τα λέμε, ο κόσμος της Μπιλμπάο είναι υπέροχος. Επίσης, να σας ενημερώσω, υπέροχος θα είναι ο καιρός μέχρι την Κυριακή. Υπέροχος για μπάνιο, αν θέλετε και προλαβαίνετε να πάτε στις παραλίες. Ήδη βλέπω η Μάιρα έχει μαυρίσει, συντάξει, έχει πάει. Από Κυριακή χαλάει, θα υπάρχουν βροχές, μαθαίνω. Από τους 32 βαθμούς το Σάββατο θα πάμε τους 24 τη Δευτέρα. Σας ενημερώνω για να μην μου λέτε ότι δεν σας τα είπα, έτσι. Θέλω επίσης να σας πω ή μάλλον να σας ξαναπώ ότι τότε να μην είναι διασκεδαστική με όποιον και αν παίζει. Ακόμα και με την Καραμπάχ το έκανε ροντέο το μάτς μετά την αποβολή του Ντραγκούσιν και το φουλ επιθετικό παιχνίδι της με 10 παίκτες έγινε κόλαση στο μάτς. Φουλ στο χαμό έγινε με την πτώση της Μαρινέλλας επί σκηνής Ηρωδίου. Περισσότερο για το αν έπρεπε να διαδοθεί το βίντεο με την πτώση της ή ξέρω εγώ γιατί τραγουδάει στην ηλικία 87 ετών και λιγότερο με την κατάσταση της υγείας της. Μιλάμε για ντροπιαστικές συζητήσεις. Εγώ έχω να πω περαστικά, ελπίζω να είναι η περιπέτεια της υγείας μια περαστική περιπέτεια για να επιστρέψει γερή. Μιλώντας περί υγείας, ο Πάολο Ντιμπάλα ξανατραυματίστηκε, ο Μωράτα επίσης. Θα ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια του Παρασκευοσαββατοκύριακου για να μπαίνουμε σε ρυθμούς πρωταθλημάτων ξανά. Επίσης ξαναυπόθηκε πιο το εξής, ότι θα δώσουμε έμφαση στη λύση του Κυπριακού. Το συμφωνήσαμε με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Άρα τελείωσε που έλεγε και ο καλοχαιρέτας. Ο Ερντογκάν απ' την άλλη κρατάει την κοιλιά του από τα γέλια και ζητά να γίνει κανονικό κράτος στο ψευδοκράτος. Πολύ φοβούμαι ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να σημάνει κάποια στιγμή και την αναγνώριση του ψευδοκράτους έτσι όπως πάει η ιστορία, όμως ας μην κινδυνολογώ. Κινδυνολογία είναι επίσης να προβλέψει κάποιος τον νικητή στο ντέρμπι της Μαδρίτης που θα γίνει την Κυριακή στο Μετροπολιτάνο. Ατλέτικο Μαδρίτης εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης, ίσως το πιο δυνατό παιχνίδι του Σαββατοκυριακού. 21 χρόνια πολιορκητικό παιχνίδι έκαναν οι Οθωμανοί για να πάρουν σαν σήμερα το 1669 τον Χάνδακα στην Κρήτη. Τι είναι ο Χάνδακας, Αποστολόπουλε? Χάνδαξη το η ονομασία του Ηρακλείου. Πρέπει να είναι η πιο μακροχρόνια πολιορκία στην ιστορία. Επίσης να πω ότι σήμερα γίνεται 26 χρονών η Google, η εταιρεία που μας έμαθε στην ουσία να αναζητούμε πληροφορίες στον αχανή ηλεκτρονικό κόσμο. Οι ιδρυτές ήταν ο Larry Page και ο Sergey Brin, δύο διδακτορικοί φοιτητές από το Stanford. Αυτοί ανέπτυξαν τον αλγόριθμο ταξινόμησης των σελίδων ανάλογα με τη συνάφεια και την δημοτικότητα αρχικά και βέβαια όπως όλοι οι κολοσσοί ξεκίνησε από ένα ταπεινό μέρος. Η Google ξεκίνησε από ένα γκαράζ στην Καλιφόρνια. Πλέον έχει γίνει η ρήμα της καθομιλουμένης που μάλιστα κλείνεται. Γκουγκλάρο, γκουγκλάρις, γκουγκλάρι, γκουγκλάρουμε, γκουγκλάρετε, γκουγκλάρουν. Νομίζατε ότι θα το ξέχναγα, όχι βέβαια. Χρόνια πολλά αγαπημένε καπιτάνο, ο Φραντσέσκο Τότι γίνεται σήμερα 48 ετών και βέβαια θέλω να πω ότι ακόμα και τώρα θα ήθελα να επιστρέψει και να το δω να παίζει εναντίον της Λάτσιο, έστω για 10 λεπτά στην ηλικία που είναι, ακόμα και όλο τον αγώνα να το επιθυμεί. Τέλος για την αρχή, έτσι, η αρχή του τέλους, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι σαν σήμερα το 1831 δολοφονήθη έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα του στον Ναύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, από τους Μαυρομιχαλαίους. Έχω πολλά να πω για το συμβάν, όμως δεν θέλω να ξύσω πληγές παρασκευιάτικα. Δευτέρα άλλο ρε φίλε μου, λέει θα τις έξινα Δευτέρα. Δευτέρα ξεκινάς και το πας. Γιατί αυτό άλλο, Δευτέρα. Δευτέρα θα έλεγα να ξύνω πληγές δευτεριάτικα, ας το καλύτερο. Το λέω γιατί έχω φίλους και στον Άπλιο και στη Μάνη, κατάλαβες. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, αυτός είναι που μιλάω, δεν είναι το υπερπέραν. Σε εκείνον απευθύνομαι, όπως και σε εσάς άλλωστε. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει και το email του σταθμού erasporpapakir.gr. Μπορείτε επίσης να μας προσεγγίσετε μέσω του Facebook, κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά, κάνετε like στο γκρουπάκι του σταθμού. Λοιπόν, μουσικά πάμε. Δεν χρειάζεται να μου βάλεις γιοφύρι, θα πάω μουσικά. Σαν σήμερα το 2008, ομολογώ την αμαρτία μου, είχα πάει και εγώ να παρακολουθήσω από κοντά τη Μαντόνα να δίνει συναυλία στο ΆΚΑ. Μιλάμε για ένα υπερθέαμα οπτικά και παραφωνία ηχητικά. Έτσι, sorry, αλλά έτσι αυτή είναι αλήθεια. Τα είπε όπως τα είπε, μας την είπε κιόλας κάποια στιγμή, απλώς δεν θυμάμαι τι μας είχε πει. Δεν μας έθελξε, όμως δεν πτώμε από τέτοια. Είμαι της φιλοσοφίας, μετανιώνω για αυτά που δεν έχω κάνει, όχι για αυτά που έχω κάνει. Θα βάλω Μαντόνα, όπως καταλαβαίνετε, για το ξεκίνημα. Παλιά όταν υπήρχαν οι δισκοτέκ, ο Αποστολόπουλος δεν τις έχει προλάβει, ούτε Βιβί, είναι μικρά παιδιά, στη δεκαετία του 80 και όταν κυκλοφόρησε το 1986 το άλμπουμ True Blue της Μαντόνα, πολλές από τις δισκοτέκ ξεκίναγαν το πρόγραμμά τους γιατί υπήρχε ξεκίνημα προγράμματος. Όταν έμπαινε στην δισκοτέκ ήταν χαμηλός ο φωτισμός, όταν δεν είχε ξεκινήσει βάζαν κομματάκια, έπαιρνε στο ποτάκι, σου καθόσουνα και κάποια στιγμή ξαφνικά εκεί που ξέρεις δεν ήσουν έτοιμος δυνάμωνε η μουσική γιατί ξεκίναγε το πρόγραμμα. Ξαφνιαζόσουνα αλλά έλεγες εδώ είμαστε, ξεκινάμε το πρόγραμμα και μπαίναν οι πιο θαραλέοι για να χορέψουν. Λοιπόν, το πρόγραμμα των περισσότερων δισκοτέκ εκείνη την εποχή ξεκίναγε με το εξής κομμάτι. Μαντόνα ξέρεις τι λέει. Λέει στον πατέρα μην επιμένεις, θα το κρατήσω το μωρό και λοιπά, που βγήκε ας πούμε με το δικό της, τον γκόμενό της και τέτοια και τη... και ναι, είχαν θέμα τώρα τι κάνουμε, το κρατάμε, το κρατάμε, θα το κρατήσω. Papa don't preach, σταμάτα. Εμείς βέβαια όταν ακούγαμε preach τότε, όπως καταλαβαίνεις, κάναμε άλλους συνειρμούς. Αλλά το χορεύαμε παρόλα αυτά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα του κόσμου μας μετά τη Μαντόνα που μας άνοιξε το πρόγραμμα. Είχαμε χθες το Europa, εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού για το οποίο ακούτε όλη μέρα. Για τη Λιόν είχαμε πει ότι είναι αρκετά καλή ομάδα. Ρίξουμε μια ματιά στα υπόλοιπα. Rangers καλή νίκη μες στη Σουηδία με 2-0. Fenerbahce Union Saint-Gilloise δύσκολο 2-1 για τη Φενέρ. Όπως έλεγε και ο Ζωσέ Μουρίνιο, κάναμε πολύ δύσκολο το παιχνίδι για τους εαυτούς μας, όμως επειδή στις δηλώσεις ο Ζωζέ όταν αναφέρεται όχι για σπαστικά πράγματα, αυτά που λέει τα σπαστικά τα δικά του, προσπαθεί να παίξει, να κάνει πολιτική, λέει και αρκετά σωστά πράγματα, μπήκε στο μυαλό μου αυτό το οποίο είπε. Είμαστε στην αρχή μιας διοργάνωσης, Αποστολόπουλε. Θέλω να μου πεις, σε αυτή τη διοργάνωση των 36 ομάδων και των 8 αγώνων, δεν μπορείς να βάλεις έναν όριο βαθμό να λες ότι με τόσους βαθμούς δεν αποκλείομαι. Όπως λένε οι ομάδες στα πρωταθλήματα, σου λέει άμα πάρω 25 βαθμούς, 30 βαθμούς, σώνομαι τόσο, αυτός είναι ο στόχος. Εδώ το είπε ο Ζωζέ σωστά, εδώ δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσους χρειαζόμαστε, πόσους βαθμούς χρειαζόμαστε γιατί είναι καινούρια διοργάνωση για να είμαστε ας πούμε σε αυτούς που περιμένουν, στους 8 πρώτους. Ούτε μπορούμε να υπολογίσουμε πόσους βαθμούς χρειαζόμαστε για να είμαστε, ξέρω εγώ, από το 9 μέχρι το 24 που πάνε στην ενδιάμεση φάση. Άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσπαθούμε στο παιχνίδι να το κερδίσουμε και βλέπουμε. Και έχει ο Θεός. Αυτή είναι η ιστορία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή λες τώρα χάσαμε εμείς και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Μήπως είναι ζώρικο αυτό? Λογικά δεν είναι τόσο ζώρικο γιατί υπάρχουν άλλα 7 παιχνίδια. Αλλά από την άλλη σκέφτεσαι ρε παιδί μου, κέρδισε οι Rangers 2-0. Η Βικτόρια Πλζέν πήρε ένα βαθμό στη Φραγκφούρτη με την Άιντραχτ από 3-1-3-3. Ο Τάδε Ιστεάουα 4 έριξε. Πήρε και διαφορά γιατί μετράνε και διαφορές. Επειδή δεν παίζουν μεταξύ τους όλοι με όλους. Εδώ το κριτήριο στην ισοβαθμία είναι διαφορά. Έβαλε 4 Ιστεάουα. Και λοιπά. Εμείς τη Ρίγα από την παίζουμε εκτός ο ΠΑΟΚ. Νομίζω παίζει με τη Ρίγα εκτός. Ο Ολυμπιακό κέρδισε. Παίζει με την Μπράγκα μέσα. Είναι δηλαδή, μπαίνει σε σκέψεις γιατί είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια που λες οκ, okay, εντάξει έχουμε περιθώρια αλλά κερδίσανε και κάποιοι κουτσί που εμείς πιστεύαμε θα τους έχουμε και λοιπά. Αν, πιστεύω ότι όπως λέμε εμείς κουτσούς τους αυτούς θα λένε και εκείνοι εμάς βέβαια, αλλά εντάξει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν δείξει ότι μπορούν να προχωρήσουν. Το conference είναι η αλήθεια, αλλά ο Ολυμπιακός είναι τροφεούχος, ο ΠΑΟΚ έχει προχωρήσει αρκετά στη διοργάνωση και λοιπά. Λοιπόν, Φενέρ, Άγιαξ Μπεσίκτας 4-0 μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το εύρος της νίκης, όσο και το γεγονός ότι δεν ήξερα κανέναν από τους σκόρερ του Άγιαξ. Δηλαδή, Φιτζ Τζιμ, ένας τύπος είναι που σκόραρε και ένας Γκόντς πέτυχε 2 γκολ. 19 ο ένας, 21 ο άλλος, ο Τέιλορ 22. Πολύ άνετη νίκη για τον Άγιαξ. Μια πλήρης εμφάνιση και το 3-3 που λέγαμε πριν. Άιντραχτ Φραγκφούρτη, Βικτόρια Πλζέν. Ο 73χρονος προπονητής Βικτόρια Πλζέν, ο Μύρος Λαβκούμπεκ, βγαίνει από το παιχνίδι και λέει: παιδιά, ήρθα συνέντευξη τύπου κατευθείαν. Δεν πρόλαβα. Χρειάζομαι ένα τσιγάρο, να ανάψω ένα τσιγάρο να ηρεμήσω. Λέει: είμαι μεγάλο σε ηλικία. Αυτά που συνέβησαν τα τελευταία δευτερόλεπτα δεν ξέρω αν μπορώ να τα χειριστώ με διαφορετικό τρόπο. Αυτή ήταν η αντίδρασή του μετά το 3-3 και η αλήθεια είναι ότι η Άιντραχτ ήταν καλύτερη, είχε κάποια κενά, ήταν αφελής. Μέχρι το 86 ήταν μπροστά στο σκορ 3-1, ο Αντού έκανε το 3-2 και ο Γεμέλκα στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 3-3. Βοήθησε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Άιντραχτ Κάο Ασάντος που θύμισε τους Βραζιλιάνους θερματοφύλακες της δεκαετίας του 80, του φύγε, αλλά όπως λένε και οι άνθρωποι της Άιντραχτ, επειδή είναι νέο παιδί δεν πρέπει να τον κρίνουμε και λοιπά. Οκ, Μπράγκα Μακάμπι Τελαβίβ, η εικόνα που έχω διαβάζοντας τους Πορτογάλους, γιατί εντάξει τώρα στα highlight δεν μπορείς να κρίνεις την ομάδα και το λέω επειδή είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, έκανε μια κακή εμφάνιση όπως έκανε και στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος, μια εμφάνιση όχι τέλος πάντων πολύ υψηλού επίπεδου, ας μην την πούμε κακή. Απλώς βρήκε τον τρόπο με τον Μπρούμα να πάρει το μάτς στα τελειώματα στο 88, ισοφάρισε. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων πήρε πέναλτι και σκόραρε. Από εκεί και πέρα ροντέο 2 αποβλήθηκαν από τη Μακάμπι Τελαβίβ και λοιπά, η οποία παρουσιάστηκε αρκετά οργανωμένη και λοιπά, αλλά όχι υψηλού επίπεδου ομάδα. Με κάποιο τρόπο οι Ισραηλινές ομάδες παρουσιάζονται πάρα πολύ αξιόμαχες τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ρώμα Μπιλμπάο 1-1. Η Ρώμα ήταν καλή σε κάποια διαστήματα. Μου άρεσε γιατί είδα αρκετά μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού. Ο Ιβάν Τζούριτς έμεινε ικανοποιημένος, όμως μας ενημέρωσε ότι ο Πάολο Ντιμπάλα αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα. Η Ρώμα είχε κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσε να τις αξιοποιήσει και από το 1-0 του Ντόβπικ θα μπορούσε να φτάσει στο 2-0 και να αποφύγει την ισοπαλία. Αλλά η Μπιλμπάο είναι μια καλή ομάδα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και όταν βρήκε το χώρο κατάφερε στο δεύτερο ημίχρονο να κερδίσει μέτρα, να σκοράρει και με τη στατική φάση τον Παρέδε στο 25ο λεπτό και να πάρει την ισοπαλία. Να επαναλάβω αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι ο παδί της Μπιλμπάο περιέργως κατεμέριξαν φωτοβολίδες προς την πλευρά των οπαδών της Ρώμα. Λέω περιέργως γιατί είναι από τους πιο ήρεμους οπαδούς και αλληλέγγυους οπαδούς, δηλαδή όταν βλέπουμε ένα ντέρμπι στη χώρα των Βάσκων μεταξύ Μπιλμπάο και της Real Sociedad, βλέπουμε τους οπαδούς των δύο ομάδων να πηγαίνουν αγκαλιά στο γήπεδο μαζί και λοιπά. Δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, δεν ξέρω αν τους ενώνει ενδεχομένως και η εθνικότητα ας πούμε και η τάση που έχουν εκεί για ανεξαρτητοποίηση από την Ισπανία κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει γενικώς τα πράγματα είναι ήσυχα στο Μπιλμπάο όσο αφορά επεισόδια, γιατί η ατμόσφαιρα είναι καυτή, γι' αυτό άλλωστε λέγεται και ο Λάκκος των Λεόντων, το Σαν Μαμές. Εξεπλάγιν και ο Βαλβέρδε και οι παίχτες από αυτό το γεγονός. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ντεμάρκο και ο Νιάκη Βίλιαμς, οι δύο αρχηγοί, πήγαν προς το πέταλο του Ολύμπικο που βρίσκονταν οι οπαδοί της Μπιλμπάο. Συνομίλησαν μαζί τους για αυτό που συνέβη. Ο Βαλβέρδε ζήτησε συγγνώμη, η ομάδα ανακοίνωση, απολογία στη Ρώμα και στον κόσμο γενικώς. Αυτό έτσι μου τράβηξε την προσοχή. Στέα Ουαρίγα 4-1. Δεν έχω εικόνα από αυτό το μάτς για να σας πω παραπάνω. Έχω αρκετά καλή εικόνα από το Τότεναμ Καραμπάχ. Τότεναμ καταφέρνει με έναν τρόπο να κάνει χαοτικά τα παιχνίδια της. Να πούμε καταρχάς ότι το παιχνίδι άρχισε με 35 λεπτά καθυστέρηση λόγω του γεγονότος ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς στο Λονδίνο. Δεν λειτουργούσανε. Υπήρχε μεγάλη κίνηση στο δρόμο, υπήρχαν οπαδοί οι οποίοι αναγκάστηκαν να περπατήσουν 10 και 12 χιλιόμετρα για να βρεθούν στο γήπεδο. Μοιραία η ομάδα της Καραμπάχ έφτασε 15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα στο γήπεδο, οπότε υπήρξε μια καθυστέρηση. Στην πραγματικότητα η Καραμπάχ κρίνιασε αρκετά, γιατί η καθυστέρηση ήταν μόλις 35 λεπτά, στην ουσία είχαν 40 λεπτά στη διάθεσή τους να ξεπεζέψουν, που λένε, να πάνε, να μπουν, να κάνουν ζέσταμα και όλα τα σχετικά. Και όσο χαοτική ήταν αυτή η κατάσταση, άλλο τόσο χαοτικό ήταν το παιχνίδι της Τότεναμ, ειδικά τη στιγμή που έμεινε από πολύ νωρίς με 10 παίχτες, συνέχιζε να παίζει επιθετικά, πολύ ταλέντο, έδωσε όμως χώρους για 14 τελικές στην Καραμπάχ, που είχε και ένα χαμένο πέναλτι, όμως υπήρχε διαφορά ποιότητας. Η Τότεναμ αξιοποίησε αρκετές από τις 10 τελικές προσπάθειες που έχει, τις 3 συγκεκριμένα, με Τζόνσον που σκόραρε ξανά, τον Σάρ, τον Σολάνκι, και κατάφερε να πάρει μια νίκη 3-0, η οποία πάντως δεν ήταν εύκολη. Ο Σον και ο Άρτσι Γκρέι, αυτός ο νεαρός ο δεξιός μπακ που είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, είχαν κάποια μικροπροβλήματα τραυματισμό. Ο Γκρέι είναι εντάξει. Ο Σον πάντως θα περιμένει μέχρι αύριο. Ο Ποστέκογλου θα τον περιμένει, όπως ανέφερε, για να διαπιστώσει την κατάστασή του. Ο Σον έχει να απουσιάσει από παιχνίδι της Τότεναμ λόγω τραυματισμού από τον Νοέμβρη του 2022, που αν θυμάστε είχε κάνει ένα κάταγμα στην κόχη του ματιού και έπαιξε πάρα πολύ καιρό με μάσκα αρκετές εβδομάδες. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος, γιατί είχε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή τότε με τη Manchester United στο Old Trafford. Αυτά συνέβησαν νονί λίγοι στο δεύτερο σκέλος των αγώνων του Europa και βέβαια από εβδομάδα, όπως ξέρετε, ξεκινάνε τα πάντα. Δεν ξεκινάει και η Ευρωλίγκα. Ξεκινάει νομίζω και η Ευρωλίγκα. Έχουμε Europe Cup, έχουμε Euro Cup, έχουμε Champions League μπάσκετ. Αυτά είναι όλα μπάσκετ. Έχει και Europe και Euro Cup. Και Champions League μπάσκετ και Ευρωλίγκα και έχει και όλα Champions League ποδοσφαίρου, Europa League ποδοσφαίρου και Conference League. Άρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει την άλλη εβδομάδα. Πάμε να δούμε όμως τι έχει να γίνει το Σαββατοκύριακο όσο προλαβαίνουμε μέχρι τις 9.30. Στην Αγγλία, έκτη αγωνιστική. Επιγραμματικά θα τα πούμε, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουμε παιχνίδι. Σήμερα είναι αύριο τα μάτς. Το μεσημεριανό μάτς είναι 2.30 Newcastle Manchester City. Η Newcastle έχει νικήσει μόλις ένα από τα τελευταία 33 παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει τη City στην Premier League. Ήταν το 2-1. Το θυμάμαι γιατί το είχα περιγράψει τότε για την Earth Sports όταν είχαμε το City TV τον Ιανουάριο του 2019, από τον που ήταν προπονητής Newcastle, ο Ράφα Μπενίτες. Η City έχει σκοράρει στα τελευταία 31 παιχνίδια που αντιμετώπισε τη Newcastle, που είναι το μεγαλύτερο σερί που έχει ομάδα απέναντι σε μία άλλη ομάδα στην ιστορία του πρωταθλήματος, έτσι. 31 σερί παιχνίδια. Πάντως η Newcastle είναι αίτητη στα τελευταία 10 εντός έδρας παιχνίδια της στο St. James Park. Η City ήταν η τελευταία ομάδα που την νίκησε εκεί τον προηγούμενο Ιανουάριο με 3-2. Ήθελα επίσης να αναφέρω αυτό που διάβασα πριν λίγο, ότι η Newcastle είναι πολύ κοντά στο να ανανεώσει τον Andy Gordon, τον πιο σημαντικό Άγγλο παίχτη που έχει, πλέον είναι και βασικός στην Εθνική Αγγλίας, να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, επέκταση συμβολαίου. Ένας παίκτης που έχει πολύ χαμηλό συμβόλαιο για την αξία του και παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή είχε ανοίξει συζητήσεις για να τον πωλήσει, παρά τον αγόρασε τον Ιανουάριο του 2023 από την Everton, συζήταγε με τη Liverpool να τον πωλήσει για να βρει διέξοδο στο financial fair play, το οποίο υπάρχει ακόμα, έτσι. Υπάρχει, γιατί μου λέει και ένας φίλος, λέει δεν υπάρχει το financial fair play μετά την πανδημία. Όχι, απλώς εκεί δεν υπήρξε τόσο μεγάλη πίεση, τους έδωσαν περιθώριο 2 χρόνια για να παρουσιάσουν, ας πούμε, τις λίστες κανονικά όπως πρέπει με τα έσοδα-έξοδα, τους ισολογισμούς. Όμως τώρα υπάρχει κανονικά. Κατάφερε να πωλήσει Newcastle το καλοκαίρι τον Elliot Anderson στην Nottingham Forest και τον Yacoub Mendes στην Brighton, οπότε έλυσε αυτό το πρόβλημα και πλέον μπορεί να κάνει ένα μεγάλο συμβόλαιο στον Gordon και να τον κάνει μάλιστα έναν από τους πιο υψηλά αμοιβόμενους παίκτες της ομάδας. Αύριο έχουμε επίσης στις 5 Arsenal Leicester, Everton Crystal Palace, Brentford West Ham, Nottingham Forest Fulham, Chelsea Brighton, όλα αυτά τα μάτς 5 στις 7.30 στο Wolverhampton Wolves Liverpool. Πάμε και στα μάτς της Κυριακής για να κλείσουμε με το... Μάλλον έχει και Δευτέρα πρόγραμμα, παιχνίδι. Στις 4 στην Κυριακή Ipswich Aston Villa, 6.30 Manchester United Tottenham. Δεν θα πούμε τώρα γιατί έχουμε την Κυριακή, θα έχουμε εκπομπή νέα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Απλώς να πω ότι ο εκτελεστικός διευθυντής United, Ομάρ Μπεράντα, μάζεψε, συγκέντρωσε το προσωπικό της ομάδας και τον ενημέρωσε. Το ενημέρωσε ότι ο στόχος της ομάδας είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2028, όταν ο σύλλογος θα συμπληρώνει 150 χρόνια ζωής. Αυτή είναι η στόχη που έθεσε, ο στόχος που έθεσε ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και η ιεραρχία της ομάδας. Το ονόμαστε μάλιστα Project 150. Το project λοιπόν της Manchester United είναι να πάρει το πρωτάθλημα το 28. Κάπως τη βλέπω τη δουλειά που γίνεται με το Ten Hag, δεν το βλέπω πολύ πιθανό γιατί είναι 3 χρόνια μετά αυτό. Αλλά okay. Να θυμίσω ότι η ομάδα ιδρύθηκε το 1878 ως Newton Heath και το 1902 μετονομάστηκε σε Manchester United. Τη Δευτέρα Bournemouth Southampton στις 10 για να κλείσει η έκτη αγωνιστική. Εμείς θα πάμε σε ένα τραγούδι. Δεν θα βάλω επιτυχιακό τώρα, θα βάλω κάτι καινούριο. Έτσι. Από μια πιτσιρίκα, κοπέλα, μικρή το δέμα, αλλά η οποία κάνει θράψη. Έχει 3-4 τραγούδια τώρα μέσα στο 2024 στο top 10 και στο UK, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η Αμερικανίδα είναι. Έχει παίξει και σε κάποια εργάκια, καμιά δεκαριά. Λέγεται Sabrina Carpenter. Ακούμε ένα τραγούδι. Judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. So nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, kinda. Really. Αυτή λοιπόν είναι η Sabrina Carpenter, που έτσι όπως τη βλέπω από στο λόπλο μου θυμίζει λίγο Kylie Minogue, επειδή είναι ξέρεις κοντούλα, έτσι ξανθούλα κλπ. Βέβαια άλλο στυλάκι, ενδιαφέρουσα περίπτωση και τα πηγαίνει αρκετά καλά για να ακούμε και κάτι καινούριο κόντρα, ας πούμε, αφού πήγαμε στην καινούρια Madonna της δεκαετίας του 80 όταν ήταν καινούρια. Αν και δεν πήγαμε στο Like a Virgin που ήταν το πρώτο, ξέρεις, πια La Material Girl. Μιλάμε για έπι. Να σου πω, εκεί στη Ρόδο μετά τις 10 ξεκινάνε τις συνεντεύξεις τύπου. Ωραία, έχει συνέντευξη τύπου αλλά όχι ακόμα, γιατί νομίζω δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, για το Super Cup του μπάσκετ που θα γίνει εκεί, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του Περιστερίου και του Άρη. Έτσι τα βλέπω τα σήματα στη σειρά και τα μεταδίδω. Λοιπόν, αυτές οι 4 ομάδες ταξίδεψαν και μαζί. Βγαίνουν και οι φωτογραφίες που είναι αγκαλιά παίχτες των 2 ομάδων, οπότε αποθεώνουμε εμείς εδώ και λέμε μπράβο, αυτό είναι το πνεύμα. Να δείτε τι πνεύμα θα υπάρχει όταν παίξουν. Ναι, φυσικά. Φυσικά αυτό είναι το πνεύμα. Το θέμα είναι ότι μέσα στο γήπεδο δεν συγκρατούνται. Εγώ αυτό βλέπω. Εδώ ακούτε την Era Sport 101,8, 100,9 από τα FM, 981 χιλιόκλουστα μεσαίνει η εκπομπή στον κόσμο μας που ασχολείται με το διεθνές ποδόσφαιρο και άλλα, και μπάσκετ και κοινωνικά θέματα και ό,τι άλλο μας προκύψει. Υπάρχει και το earthsports.gr που μπορείτε να μπείτε να διαβάζετε όλες τις ειδήσεις. Υπάρχει πάνω στο πάνω μέρος της μπάρας εκεί η Era Sport, αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, και επίσης οι δύο δώσεις από το erteco.gr που είναι το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Υπάρχουν εκεί και on demand εκπομπές, δηλαδή αυτές που μπαίνουν σαν αρχείο μέσα και δεν έχετε προλάβει να τις ακούσετε, και τα podcast τα γνωστά που έχουν κυριαρχήσει και έχουν και ενδιαφέρον εδώ που τα λέμε αρκετά από αυτά. Λοιπόν, ο Άκης μου λέει ότι έπρεπε να έχεις μια φανέλα τότε σήμερα. Λέει, επειδή εκεί που το ξέρεις ότι δεν φοράω φανέλα τότε. Δεν το ξέρεις αυτό, φίλε Άκη. Ο Αντώνης μου λέει για τα 80's, ήταν ιδανικό και πολύ ωραίο κομμάτι. Στα 90's και στα δικά μου νεανικά χρόνια δεν υπήρχε ιδανικότερο κομμάτι από το Insomnia των Faithless, λέει. Δεν ξέρω αν ο Ποστολόπουλος που είναι 90's συμφωνεί. Ο απόλυτος χαμός, την αγάπη και την καλησπέρα μου από τη Σάμμο. Γεια σου φίλε Αντώνη, αντεύχομαι τα καλύτερα. Να χαιρετήσω και το φίλο το Βασίλη που λέει καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο, πολύ καλούς παίκτες ηλιών, απορώ γιατί δεν πάει καλά στο πρωτάθλημα. Ποιοτικοί παίκτες. Καταρχάς, να πούμε Βασίλη, μια που θέτεις αυτό το θέμα, ότι στη Γαλλία υπάρχουν πολλές καλές ομάδες. Έτσι, μην προσπαθούμε να συγκρίνουμε το ελληνικό πρωτάθλημα με το γαλλικό, σου και αν έχει αναβαθμιστεί το δικό μας, κυρίως επειδή υπάρχει ανταγωνισμός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τώρα φαίνονται και κάποιες ομάδες καλύτερες. Στη Γαλλία είναι υψηλότερο επίπεδο οι ομάδες. Είναι υψηλότερο επίπεδο και οι παίκτες. Όταν εμείς, ας πούμε, έχουμε 4-5 καλούς παίκτες και μπορεί να έχουμε και κάποια ονόματα στα τελειώματα της καριέρας, αυτοί έχουν τους παιχταράδες στην αρχή της καριέρας τους και κάποιους που επιστρέφουν όπως ο Λακαζέτ μετά από μια μεγάλη καριέρα για να την κλείσουν την καριέρα τους εκεί, και όχι επειδή είναι 35-36. Επομένως η Λιόν είναι μια από τις καλές ομάδες, αλλά επειδή είναι και άλλες καλές ομάδες, αν παίζεις λίγο αφελώς όπως έπαιξε για παράδειγμα με τη Μαρσέγη, μπορείς να χάσεις παιχνίδια και να σε πάρει από κάτω. Αν σε πάρει από κάτω, δεν είναι εύκολο να πας, ας πούμε, στην Τουλούζη που πάει, όπως λέγαμε παλιά την Τουλούζη, τη λέγαμε Τουλούζη. Να πας στην Τουλούζη για να πάρεις διπλό, ή να πας στη Βρετάνη να παίξεις με την Μπρέστη, η οποία έκανε καταπληκτική χρονιά πέρυσι, και να την κερδίσεις, ή να πας στη Νίκαια που είναι ομάδα που έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες στη Νότια Ακτή, να πας εκεί να κερδίσεις. Μην νομίζεις ότι είναι πρωτάθλημα τίποτα του πεταματού, απλώς έχουν προσδιορίσει οι άνθρωποι το ρόλο τους. Ότι εμείς έχουμε τους Γάλλους μαζί με τις αποικίες που έρχονται πολλοί, ας πούμε, παίκτες. Έχουμε τις ακαδημίες, βγάζουμε τρομερούς παίκτες, τους οποίους θα τους πουλήσουμε στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γερμανία. Παρότι είμαστε μεγάλη χώρα, εμείς ξέρουμε ότι αυτό είναι το σκεπτικό του πρωταθλήματός μας. Και είναι και, εντάξει, η εξαίρεση που εμφανίστηκαν, ας πούμε, και την αγόρασαν οι άνθρωποι από την Αραβία. Έτσι ήρθαν εκεί, σου λένε, οκ, επενδύουμε εδώ στο Παρίσι και λοιπά. Άλλη ιστορία αυτή. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να ακρηγορώ πάρα πολύ. Η Γερμανία ξεκίνησε το παιχνίδι στο Ντόρτμουντ. Λοιπόν, για κλήρωση, μα μου γράφεις κλήρωση ρε φίλε Άκη, δεν το πιάνω. Κλιέωση, μου έχεις γράψει τη δύο φορές, δεν έχει χαλάσει το ρο στον υπολογιστή σου? Δεν το κατά. Τι λες ρε φίλε, θα έχω εγώ τη φανέλα μου του τότε να την κληρώσω εσένα? Εδώ με αίμα την έχουμε αποκτήσει, δεν έχω, συγγνώμη Άλκη μου, Άκη μου, όχι Άλκη, Άκη. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ Βασίλη για την ακρόαση. Πάμε παρακάτω. Δεν έχει ξεκινήσει συνέντευξη τύπου, από ό,τι βλέπω το έχω δει ανοιχτό, το ακούς και εσύ Αλέξανδρε? Ναι, εντάξει, δεν ακούς γιατί δεν έχει ξεκινήσει. Πάντως εγώ το έχω εδώ έτοιμο, αν ξεκινήσει να ρίξουμε μια πένια από τη Ρόδο. Λοιπόν, τι γίνεται στο Dortmund, στο παιχνίδι της Dortmund? 0-0, 12 λεπτό με την Bochum. Ο Ζερ Μπρέστ 3-0. Η Μπρέστ, είδατε, μετά την περσινή χρονιά αρχίζουν τα προβλήματα. Ο Βούσου, Τζούμπαλ, Τραωρέ, 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, 1 στο δεύτερο. Ο 15ο άνετη νίκη για την Οζέρ, μια από τις σπάνιες. Στις 10, Παρίς Σεν Ζερμέν, Ρεν. Από νωρίς, Σούπερ Λιγκ 2, ΑΕΚ Β, Ηλιούπολη 2-2. Βλέπω και δύο αποβολές. Στην Κύπρο, τελικά αποτελέσματα. Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ Λάρνακας 1-3. Ομόνια Έλεμες 3-1. Φυσιολογικά εδώ τα αποτελέσματα στην Κύπρο, γιατί μερικές φορές κάνει κάτι τρομερές εκπλήξεις. Πάμε να δούμε λίγο τον Dortmund Bochum. Η απουσία στην Dortmund είναι ο Φέλιξ Ενμετσά και ο Τζοβάνι Ρέινα. Η Dortmund προέρχεται από την ξεγυρισμένη πεντάρα που έφαγε από τη Στουτγκάρδη. Η Bochum από το 1-1 με τη Holstein Kiel. Την προηγούμενη σεζόν στο αντίστοιχο μάτς η Dortmund είχε επιβληθεί με 3-1. Είχε κάνει hat-trick ο Φιλκρούχ εκείνη την μέρα, που πλέον αγωνίζεται για την West Ham. Να πούμε ότι η Dortmund είναι αίτητη στα τελευταία 37 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει Παρασκευή, ωραίο στατιστικό αυτό. Η τελευταία ήττα της ήταν τον Ιανουάριο του 2004 σε ντέρμπι με τη Σάλκε με 0-1. Το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ, έτσι που λέμε, αυτή την επική λεζάντα που μπαίνει. Άρα 20 χρόνια δεν χάνει όταν παίζει Παρασκευή η Dortmund. Η Bochum δεν έχει πάρει ακόμα νίκη, ιστορικά έχει κάνει 6 νίκες εκτός έδρας απέναντι στη Dortmund, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δεν έχει πάρει νίκη εννοώ στο πρωτάθλημα, έτσι, το τρέχον. Αλλά έχει κερδίσει 6 φορές τη Dortmund εκτός έδρας συνολικά στην ιστορία της. Η Dortmund έχει δεχθεί 7 γκολ σε 4 αγωνιστικές, μόνο μια σεζόν έχει δεχθεί περισσότερα σε αυτό το διάστημα στην τρέχουσα χιλιετία, δηλαδή στα τελευταία 24 χρόνια, για να μην το κάνω έτσι περίεργο. Η Bochum έχει φτάσει στα 20 μάτς χωρίς να έχει καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει goal-goal, όπως θα λέγανε, αλλά ξέρετε, όταν τρώει ο ένας, τρώει και ο άλλος, εμένα πάντα στο μυαλό μου έρχεται ένα ωραιότατο 0-0, το οποίο δεν θα κάτσει βέβαια σε αυτό το μάτς. Απλώς, ξέρεις, λες, αυτοί θα σκοράρουν σίγουρα και σου κάθεται ένα 0-0. Λοιπόν, Κόμπελ κάτω τα δοκάρια. Κόουτο δεξιά, Ρίερσον αριστερά, Σλότερμπεργκ και Άντων τα σέντερμπακ, Τζαν και Γκρος στον άξονα, Αντεγέμι Μπραντ, Μπίνο Γκίντενς που ξεκινάει και Γκυρασί. Έχει παιχταράδες στην Dortmund, δεν μπορώ να καταλάβω πώς έφαγε 5 από τη Στουτγκάρδη. Ντρούες κάτω από τα δοκάρια για την Bochum, Πάσλακ δεξιά, Βίτεκ αριστερά, Όερμαν και Μέντιτς στα σέντερμπακ. Σισοκό αμυντικό χαφ, Λοσίγια και Μπέρο δεξιά του και αριστερά. Ντεβίτ πίσω από Χόφμαν και Μποαντού. Αυτή είναι η εντεκάδα για την ομάδα της Bochum. Paris Saint-Germain Ρεν. Ήθελα να δούμε και εδώ τους παίχτες. Να δούμε τις απουσίες. Η Παρί έχει αρκετούς εκτός. Ο Ασένσιο, ο Ντοναρούμα, ο Ντουέ, ο Λούκας Ερναντέζ, ο Κιμπέμπε. Νούνο Μέντες, ο Γκονσάλο Ράμος, ο Βιτίνια, όλοι αυτοί είναι τραυματίες. Σαφόνοφ κάτω από τα δοκάρια, αφού τον Αρούμα είναι εκτός, όπως και στο προηγούμενο μάτς. Χακίμι δεξιά, Μπεράλντο αριστερά, Πάτσο και Μαρκίνιος στα σέντερμπακ, Νέβες, Ζαΐρε Μερί και Φαμπιάν Ρουίθ στον άξονα, Ντεμπελέ, Μπαρκολά, Λί. Έχει άπειρους παίκτες η ομάδα της Παρί. Από την άλλη η Ρεν, και αυτή είναι μια καλή ομάδα. Μανταντάκα από τα δοκάρια, Έστιγκαρντ, Γου και Σεϊντού είναι τα τρία σεντερμπάκα, Σινιόν δεξιά, Τρουφέρα αριστερά, Ματουσίβα και Σανταμαρία στον άξονα, Μπλάς Γκουιρί είναι, δεν είναι ακραίοι στην πραγματικότητα, είναι πλαισιώνουν μεσοεπιθετικά τον Καλιμουεντό που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Τη Ρέν τη θυμόμαστε και από τα περσινά παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Αλεμντάρ και Ζώτα είναι οι δύο τραυματίες. Έχει τους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή της. Η Bochum σκοράρει. Να που έλεγα 0-0, να που βάζει γκολ η Bochum με τον Μπέρο. 0-1 στο 16ο λεπτό και περιμένουμε έτσι μήπως προκύψει κανένα βάρη ή οτιδήποτε. Λοιπόν, εκτός από τον Dortmund Bochum, αύριο έχουμε στις 4.30 Wolfsburg Stuttgart. Άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι για τη Wolfsburg μετά το παιχνίδι στην Μπαγιαρίνα με τη Leverkusen. Παρακολουθώ Κουλιαράκι. Να δούμε, θα τον βάλει από την αρχή αυτή τη φορά. Την ίδια ώρα αύριο Gladbach Union Βερολίνου, Λιψία Augsburg, Mainz Heidenheim, Freiburg Zank Pauli και στις 7.30 το μεγάλο μάτς αύριο Bayern Μονάχου, Bayern Leverkusen. Το απόλυτο παιχνίδι που έχει πραγματικά ενδιαφέρον. Την Κυριακή το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 4.30 Holstein Kiel Eintracht Frankfurtis και 6.30 Hoffenheim Werder Bremen. Αυτή είναι η πέμπτη αγωνιστική για τη Γερμανία, που ήδη έχουν ξεκινήσει πρώτες φωτογραφίες δειλά-δειλά, παρότι έχουμε Σεπτέμβρη του Oktoberfest, του φεστιβάλ που γίνεται τον Οκτώβριο, με αυτές τις γελίες βαβαρικές, αυτές τις ιδιαίτερες βαβαρικές στολές που φοράνε. Απλώς όταν ο Τόμας Μίλλερ το κάνει αυτό, έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί είναι και φυής, είναι και κωμικός, φοράει και αυτές τις βερμούδες που είναι κάτω από το γόνατο, μακριά μέχρι το καλάμι κλπ. Και τα καπέλα με τη φούντα, έχει τώρα ένα φολκλόρ αυτή η ιστορία, και εμάς λίγο μας κάνει να μας προκαλεί ευθυμία, όπως μπορεί να προκαλεί και τους άλλους, όταν εγώ ας πούμε ντυνόμουν αφού ήταν Ελλάς. Δεν ντυνόμασταν παιδιά όταν λέγαμε και πείμα στο σχολείο κλπ. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνουν τα παιδιά, εμείς το κάναμε όταν ήμασταν μικροί. Έχει ξεκινήσει και στην Ιταλία παιχνίδι, γιατί δεν έχει ξεκινήσει Μίλαν Λέτσε. Περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό, προγραμματισμένο για τις 10 παρατέταρτο. Βλέπω μια καθυστέρηση. Ο Πάολο Φονσέκα ενημέρωσε ότι ο Άλβαρο Μωράτα είναι τραυματίας, αλλά το ρεπορτάζ έλεγε, τον έδινε αμφίβολο για να δούμε τι παρατάσει. Τον έχει στην εντεκάδα, παρότι έλεγε ότι είναι τραυματίας. Μενιάν κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Έμερσον Ραγιάλ, ο Τεό Αρνάντες αριστερά, το Μόρι Γκάμπια τα center back, Ράιντερς Φοφανά στον άξονα, Πούλησιτς από τη δεξιά πλευρά, Λεάο από την αριστερή, ο Μωράτα πίσω από τον Έιμπραχαμ με δύο επιθετικούς κεντρικούς, όπως έκανε και απέναντι στην Ίντερ, προέρχεται από το 2-1 με την Ίντερ. Η Λέτσε με Φαλκόνε κάτω από τα δοκάρια, Ντοργκού δεξιά, ο Γκάλο αριστερά, Γκασπάρ και Μπασκυρότο τα center back, Ραμαντάνι, Κουλιμπαλί, Πιερέ στον άξονα, Τέτε, Μορέντε, Κρστόβιτς και Ρέμπιτς η τριάδα. Μπροστά αυτές είναι οι επιλογές του Γκότη. Από τη μία του Γκότη, έχοντας τον Μπερίσα, τον Μπονιφάτσι, τον Γκονζάλες, τον Γκιλμπέρ, τον Καμπά και τον Σανσόν, εκτός η Λέτσε, αρκετές απουσίες από τη Μίλαν, Μπενασέρ, Καλάμπρια, Φλορέντσιο, Καφόρ και Σπορτιέλο. Αυτοί είναι οι τραυματίες για τη Μίλαν. Το παιχνίδι ξεκίνησε στο San Siro, Milan Lecce 0-0 στο ξεκίνημα αυτό. Έχουμε επίσης αύριο στις 4 Ουντινέζε Ίντερ, στις 7 Τζένοα Γιουβέντους. Διάβασα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Ντούσαν Βλάχοβιτς που μίλαγε για τη νέα σεζόν και ανέφερε ότι με τον Τιάγκο Μότα το παιχνίδι έχει ταιριάξει περισσότερο στον ίδιο, και ανέφερε επίσης ότι το γεγονός ότι προσέχει πια όλες τις λεπτομέρειες, κοιμάται πάντα την ίδια ώρα, δεν ξενυχτάει, προσέχει το φαΐ του, τη δίαιτά του, και ανέφερε ότι μίλησε με το συμπατριώτη τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος του είπε το εξής, ότι η μεγαλύτερη ικανότητα που πρέπει να αποκτήσει ένας αθλητής υψηλού επίπεδου είναι πώς θα σβήνει ένα λάθος από το μυαλό του. Μεγάλη αλήθεια, στο τένις ειδικά έχει μεγάλη σημασία. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει τον Τζόκοβιτς από τους υπόλοιπους. Μπορεί να κάνει το μεγαλύτερο λάθος και να το ξεχάσει την ίδια στιγμή και να προχωρήσει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ειδικά για τον Βλάχοβιτς που είναι παίκτης ψυχολογίας, το παραδέχεται και ο ίδιος, ότι πρέπει να αποκτήσω ισορροπία, να μην ενθουσιάζομαι τόσο πολύ όταν τα πηγαίνω καλά και να μην απογοητεύομαι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, όταν κάνω λάθη. Και ρωτήθηκε για άλλους επιθετικούς και είπε από το Χάλαν τον τρόπο που θα έπαιρνα τον τρόπο που επιτίθεται στην αντίπαλη περιοχή. Πώς ξεχύνεται δηλαδή μπροστά, είναι ασταμάτητος. Από το Λαοτάρο τις θέσεις που παίρνει με το σώμα του. Ο Χάρι Κέιν και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είπε είναι καλύτεροι. Από το Βίκτορ Όσιμεν θα ήθελα το ρυθμό του. Τον Όσιμεν που έπαιξε απέναντι στον ΠΑΟΚ, περιέργως έφυγε από την Νάπολη δανεικός και πήγε στη Γαλατά. Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. 10 παρατέταρτο αύριο. Μπολόνια Αταλάντα, την Κυριακή το κινέζικο μάτς 1:30 το Ρίνο Λάτσιο, στις 4 Κόμο Βερόνα και Ρώμα Βενέτσα, 7 Έμπολη Φιωρεντίνα, 10 παρατέταρτο Νάπολη Μόντσα, τη Δευτέρα Πάρμα Κάλιαρη στις 10 παρατέταρτο. Είχαμε και κύπελο χθες στην Ιταλία, εύκολη νίκη για την Νάπολη 5-0 απέναντι στην Παλέρμο και η Μόντσα την Πρέσα με 3-1. Επομένως στη φάση των 16 έχουμε τα εξής ζευγάρια: Γιουβέντους Κάλιαρη, Μίλαν Σασουόλο, Φιωρεντίνα Έμπολη, Αταλάντα Τσεζένα, Ίντερ Ουντινέζε, Ρώμα Σαμπτόρια, Μπολόνια Μόντσα και Λάτσιο Νάπολη. Τα μάτς τώρα φάση των 16 μιλάμε για Δεκέμβρη, έτσι τότε θα γίνει, θα ξεκινήσει, γιατί οι Ιταλοί έχουν και αυτοί το... Δεν μπορούν να ξεκινήσουν μια φάση το Δεκέμβρη, να την τελειώσουν το Φεβρουάριο. Λοιπόν, η Ισπανία 7η αγωνιστική ολοκληρώθηκε χθες. Είχαμε μεσοβδόμαδα παιχνίδια, Εσπανιόλ Βιγιαρεάλ 1-2, Las Palmas Betis 1-1, νίκησε στον Παλαΐδος η Ατλέτικο Μαδρίτης με τον γκολ του Χούλιαν Άλβαρες στο 90 λεπτό, σχεδόν buzzer beater. Δηλαδή η Ατλέτικο είναι 2 βαθμούς πίσω από τη Ρεάλ, την οποία φιλοξενεί στο Μετροπολιτάνο την Κυριακή στις 10 και οι δύο αίτητες όπως και η Μπαρτσελώνα, έτσι. Απόψε σε λίγο Βαγιαδολίδ Μαγιόρκα, το Σάββατο 3 Χετάφε Αλαβές, 5 και 4 το Ράγιο Βαγεκάνο Λεγανές, 7.30 Ρεάλ Σοσιεδάδ Βαλένθια, στις 10 ο Σασούνα Μπαρτσελώνα, αύριο στην Παμπλώνα δοκιμάζεται η Μπάρτσα. Το Σέσνη θέλει να πάρει για τον τραυματισμό του Τερστέγγεν. Θυμόμαστε, ο Σέσνη ήταν στη Γιουβέντους και όταν έλυσε κοινή συνενέση στο συμβόλαιό του με τη Βέκια Σινιόρα, μας δήλωσε τον Αύγουστο ότι στα 34 του αποφάσισε να αποχωρήσει από τη δράση. Το ψήνει λοιπόν η Μπάρτσα να έρθει στην ομάδα, κολλητός με τον Λεβαντόφσκι, και έχει και στην Ισπανία κάτι κολεγές εκεί. Στη Μαρμπέγια πηγαίνει, έχει ξοδεύει πολύ χρόνο εκεί, σου λέει «Οκ, ας έρθει να παίξει μερικά μηνάκια ακόμα». Την Κυριακή στις 3 Δέλτα Τζιρόνα, 5 και 4 τον Μπιλμπάο Σεβίλη, 7.30 Μπέτις Εσπανιόλ, 10 όπως είπα Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης και τη Δευτέρα στις 10 Βιγιαρεάλ Λας Πάλμας, και ήδη όταν ολοκληρωθεί αυτό θα έχουν τελειώσει 8 αγωνιστικές Ισπανοί. Στη Γαλλία έχουμε σε λίγο το Paris Saint-Germain Ρεν, για να το ανέλυξε το Οζέρ Μπρέστ, έλυξε 3-0, μεγάλη νίκη για την Οζέρ, η δεύτερη στο πρωτάθλημα. Αύριο στις 6 Λανς Νις, Χαβρι Λίλ στις 8, Μονακό Μπομπελιέ στις 10, την Κυριακή στις 4 Τουλούς Λιόν, στις 6 Αντζέ Ρέμς και Σεντετιέν, Στρασβούρ Μασέι 10 παρατέταρτο, σχεδόν πάντα η Κυριακή βράδυ παίζει η Μασέι. Στην Κύπρο έχουμε αύριο Εθνικός Άχνας Ανόρθωση, Ομόνια Ραδίπου Καρμιώτησα, την Κυριακή Απόλλων Λεμεσού, Ένωση Παραλιμνίου Ομόνια, 29 Μαΐου από ΕΛ και Πάφος Άρης Λεμεσού. Όλα τα παιχνίδια στην Κύπρο στις 7 όπως και τα σημερινά που είπαμε έληξαν με νίκη της ΑΕΚ Λάρνακα και της Ομόνιας Λευκωσίας. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ, σε λίγο Άγγελος Τίμος και με τη συνέντευξη τύπου που ήδη ξεκίνησε ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, ο κύριος Γαλατσόπουλος, να μιλάει. Θα είναι η βραβεύση, οπότε με τον Άγγελο θα πάτε προς την Ρόδο. Να είστε καλά, γεια σας.
cloth, mine is the hand that sews time. His is the force that lies within.